Кеше Мәскәүнең Сәнгат академия театрында Татарстанның Йолдызлык дип аталган данлыклы фестиваль үзенең 10 еллыгына багышланган тамашасын Мәскәүләргә күрсәтте. Татарстанның 360-тан артык сәләтле баласы катнашкан бу тамашага Мәскәүләрдә күбесе балалар белән килгән иде. Тамашага килгән кунакларны хәерле кич, бәйрәм белән дигән алкышлар һәм чәчәкләр белән яшь артистлар үзләре дә каршы алып торды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булып кайтты.
Ул бәйрәмгә гади тамашачылар гына түгел, Мәскәүнең танылган артистлары да, режиссерлары да, һәм башка төрле кунаклары да килгән иде. Ә инде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Русиянең мәдәният министры Александр Авдиевның сәхнәгә күтәрелеп, тамашачыларны сәламләве бу чарага игътибарның зур булуын күрсәтте. Авдиев үзенең чыгышында Татарстан президентын нишендер Рөстәм Минтимирович дип атады. Ә инде Рөстәм Миңнеханов анда ялгышудан куркып торма, Авдиевка исеме белән генә дәшми, бары министр дип әйтү белән генә шикләнде. Русиянең мәдәният министры Авдиев тамашачыларга Йолдызлыкның юбилее уңаеннан Русиянең премьер-министры Владимир Путинның котлау хатында укыды. Үзенең чыгышында ул 2 ел элек Казанга килеп, Йолдызлыкның чыгышларын карап шаккатуын әйтте. Әлбәттә, диде ул, мондый балалар фестивале башка төбәкләрдә дә уздырыла, ләкин Татарстанның Йолдызлыгы бернинди фестивальләр белән дә чагыштыргысыз.
Дорогие друзья, 2 года назад я посмотрел 8-й фестиваль Йолдызлык и влюбился на всю жизнь. Я думаю, что вот детско-молодежный концерт, подобный этому, в России вы вряд ли найдете. Самый интересный в Казани. Хотя во всей России есть прекрасные, талантливые ребята, чудесные педагоги. Но тот факт, что благодаря...
Биредә югары профессиональлык күзгә ташлана. Президентның бу эшкә зур игътибар бирүе Йолдызлык уңышы сәбәпләренең иң беренчесе, диде Русиянең мәдәният министры.
Это очень хороший, нужный пример для всех других регионов России.
Әлбәттә, хөрмәтле безнең кунакларыбыз, мәскәүлеләр, чын күңелдән без бүген Мәскәүгә килдек һәм сезгә бик зур рәхмәт. Матур итеп бізді қабыл еткеніңіз үшін. Бек зор рахмет сізге. 360 детей приехали сегодня сюда. А в целом, вот, в 2009 году в этом конкурсе было задействовано 80 тысяч детей. Это великолепная возможность проявить себя. И этот пример должен быть поддержан во всей стране.
Йолдызлык фестивале үзенең 10 еллыгын Ватан сугышы тәмамлануның 65 еллыгына багышланган булганга, тамашаның беренче өлешендәге чыгышлар ул теманы яктыртты. Теләчедән килгән Илнат Фархуллинның театральләштереп җырланган ана җыры чыгышы беркемне дә битараф калдырмагандыр. Тамаша зурлар тарафыннан рус телендә барды. Ләкин концертны алып баруда 5-6 яшьлек балалар да күпләп катнашты. Алар һәр бүлекне үзләренчә башлап җибәрде. Аларның татар телендә гаҗәеп югары дәрәҗәдәге чыгышлары, шаяртулары күпләрне таң калдырды. Шәкшәк дип аталган биюдән соң балалар тамаша залына төшеп, залда утыручыларга шәкшәкләр өләштеләр. Тамашачыларга таратылган 3 телдә нәшер ителә торган Йолдызлык Созвездие журналы ул юбилейга багышлап чыгарылган 7-нче сан иде, халыкка фестиваль тарихы белән якынрак, тирәнрәк танышырга мөмкинлек бирде. Мәскәүдәге очрашуда фестивальнең хореографы Раиля Гарипова һәм жюри рәисе Зилә Сунгатуллина да катнашты. Балалар барысы да талантлы, ләкин аларның уңышы педагог Йолдызлыктан тора, диде Раиля Гарипова.
Менә бел безгә бу проект Карибәтеңдә созвездие Йолдызлыкта 10 ел тулды. Әлбәттә, менә 2 ел элек Россиянең культура министры килеп карады. Шуңа ул бик шак катты безнең проектка, безнең фестивальга, безнең конкурска. Менә бел конкурска 10 елга багышлап без бел зур чыгыш белән килдек монда. Әле бу менә безнең созвездиенең биш кенәгенә кисәге. 80 әйттеләр бит, 85 мең бала һәр елны катнаша. Бу не проект. Бу нинди бер үзебезнең бер 10 еллыкның иҗат кичәсе дип әйтик инде. Мәскәү үзе чакырды безне. Чакырабыз, чакырабыз. Безгә киләләр, татар балалары киләләр. Бу конкурска без Таджикстаннан, Казахстаннан, икенче ниләрдән, Россиянең үзәкләреннән киләләр балалар, катнашалар. Бу һәр елны безнең Казанда үтә. Март-апрель айларында.
Раиля Гарипованың сүзләренә Зилә Сунгатуллина да кушылды.
Беләсезме, 43 районнан менә шушында балалар. Ул 80 мең булай гына түгел, ел саен алар артканнан артта. Ана соң укытучылар да бик яхшы эшлиләр хәзер. Дәрәҗәсе елдан ел күтәрелә. Дин сыйфаты да күтәрелә. Күрәсез, искиткеч биюләр, шапкаткыч талантлар. Без аның белән горурланабыз, шатланып җыябыз бөтен балаларны. Бигрәк тә ул балаларын үстерәбез. Ул бөтен Россия кушылыр дип безгә анасаң иде. Бездә булдылар шост иле министрлар. Алар әйтте, ул бөтен дөнья фестивале буларга тиеш. Безнең дә катнашасыбыз килә диде.
Сез Зилә Сунгатуллинаны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Татарстанның Йолдызлык фестивале үзенең 10 еллык бәйрәмен уздырды. Безне мәскәүләр үзләре чакырдылар, диделәр алар. Алар өчен Россиянең Тимер юл министрлыгы да махсус поезд составы биргән. Концертка ярдәм күрсәтүчеләрнең дә, оештыручыларның да исемлеге бик зур. Иң мөһиме, мәскәүләр олысы кешесе дә бу тамашага хайран калып, үзләренең татар булулары белән горурланып кайтып киттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.